Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma, 10. numurs, 2020. gada novembris. Audiogrāmatas. Gērijs Kainders. Zelta kuģis zilajā, dziļajā jūrā. Lasa Uldis Deisons, 1999. gada digitāls audio ieraksts. 21 stunda, 57 minūtes. Notikumi, kas saistīti ar Tvaikoņa Centrāla Amerika nogrimšanu Atlantijas okeānā 1857. Gadā un Tomija Tomsona vadītās zinātnieku grupas darbu kuģa vraka atrašanā un izpētē. Par kuģi interesējušies daudzi dārguma meklētāji, jo tas vedis zeltu. Teodors Plivjē, Berlīne. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 20 stundas, 4 minūtes. Teodors Plivjē, romānā Berlīne, blakus nacistu noziegumiem, apraksta arī to, ko dara padomju čeka un karaspēks, vācu komunisti un austrumvācijas varasvīri, starp kuriem Kremlis atstāja tikai noziedzniekus un pielīdējus. Teodors Plivjē, Maskava. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 20 stundas, 25 minūtes. Romāns par Otro pasaules karu. Stāsts par to, kā vācu karaspēks aizgāja līdz pašiem Maskavas vārtiem. Grāmatā autors apraksta nežēlību un brutalitāti abās karotāju pusēs. Līdzsvars ir dots abu tautu ciešanām un mentalitātēm, kā arī romānā parādīta padomju čekas seja. Elizabete Geidža, Atvadas no mīlestības. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 24 stundas, 42 minūtes. Romāna darbība notiek Holivudā, Amerikas sapņu fabrikā, ar tās samaitātību un varaskāri. Kino pasaules haizivis nolem tikt vaļā no jaunā biznesmeņa Josefa Naita, bet viņš uzņem vairākas lieliskas filmas. Filmēšanas laukumā Josef Naits sastop Keitu Hamiltoni, jaunu un temperamentīgu aktrisi, kura ar savu spēli sagrauj visus ierastos priekšstatus. Ulle Hēgers, Smieties tu varēsi Sibīrijā. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 9 stundas, 33 minūtes. Stāsts par latviešu bēgļiem, kuri Otrā pasaules kara beigās ar laivām devās uz Zviedriju, Gotlandes salu. Kad 1945. Gadā divas latviešu laivas atkal piestāja dzimtajā krastā, lai uzņemtu vēl kādu bēgli un aizvestu uz Zviedriju, laivas vadītājus saņēma ciet čeka. Tā ir vēsturiska patiesība, kuru par pamatu savam darbam ņēmis Ulle Hēgers. Viņš, tāpat kā apcietinātie latvieši, visus šos garos gadus cenšas atbildēt, kurš nodeva latviešu laiviniekus. Kurts Vonneguts, Lopkautuvi numur 5, Lai Dievs jūs svētī, Mr. Rosewater, Čempionu brokastis. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 22 stundas, 3 minūtes. Romānā Lopkautuvi numur 5 stāstīts par angļu un amerikāņu aviācijas uzlidojumu Dresdenei, Otrā pasaules kara beigās. Lai Dievs jūs svētī, Mr. Rosewater, ir filozofiski satīrisks darbs, kas pauž bažas par cilvēces nākotni tehniskās revolūcijas laikmetā. Čempionu brokastis ir alegorija, kas parāda amerikāņu mietpilsoņa pārvēršanos par postītāju robotu. Perla Baka, Lepnā sirds. Lasa Daina Lorence, 1994. Gada digitāls audio ieraksts. 13 stundas, 33 minūtes. Romānā Lepnā sirds rakstniece risina sievietes iekšējo konfliktu būt mātei un māksliniecei vienlaikus. Leons Feichtvangers, Neglītā hercogiene Margarēta Maltaša. Lasa Dzidra Liepiņa, 1994. Gada digitāls audio ieraksts. 11 stundas, 50 minūtes. Ievērojamā vācu rakstnieka Leona Feichtvangera vēsturiskais romāns, kurā ir cīņa par varu, galma un politiskās intrigas, bruņinieku turnīri un varoņdarbi 14. Gadsimta feodālajās valstīs. Airisa Mērdoka, Jūra, jūra. lasa Uldis Deisons 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 24 stundas, 24 minūtes. Romāns par cilvēku dabā un dabu cilvēkā. Par mīlestību un nemīlestību, par sasniedzamo un nesasniedzamo, bet galvenokārt par brīvību, iekšējo un ārējo. Tomas Harris, Hannibals. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada digitāls audio ieraksts. 18 stundas, 47 minūtes. Turpinājums jēru klusēšanai. Pagājuši 7 gadi, kopš doktors Hannibals Lekters izbēdzis no ieslodzījuma. Viņš izbauda brīvas dzīves jaukumus, būdams respektējams un finansiāli nodrošināts pilsonis, bet viņu nav aizmirsusi FIB speciālā aģente Clarissa Starlinga. Viņa aizvien vēl sapņos dzird Lektera balsi ar metālisko pieskaņu. Miljardieris Masons Vergers, Ļaundera doktora sestais upuris, arī atceras Lekteru un ir apsēsts ar atriebību. Māris Čaklais, Imka, Imants Kalniņš laikā un telpā. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1999. Gada digitāls audio ieraksts, 7 stundas 33 minūtes. Grāmata par komponistu Imantu Kalniņu. Tajā akcentēta personības un laikmeta savstarpējās attiecības. Tās ir sarunas 2 gadu garumā. Žils Verns, Melnā Indija. Lasa Uldis Deisons, 1996. Gada digitāls audio ieraksts, 5 stundas 53 minūtes. Zinātnieks James Stars saņem intriģējušu vēstuli, kurā viņu aicina ierasties pamestajās ogļu raktuvēs. Izrādās, ka vecais raktuves pārraugs ar dēlu Hariju izdarījuši kādu atklājumu. Dažus gadus vēlāk tiek nodibināta ogļu pilsēta, taču tur sāk risināties dīvaini notikumi. Daniela Stīla, Rēks. Lasa Uldis Deisons, 2002. Gada ieraksts, 1 CD. 14 stundas 26 minūtes. Arhitekts Čārlijs Waterstones ir pārliecināts, ka viņa laulība ir laimīga, līdz uzzina, ka sieva krāp viņu ar savas firmas vecāko partneri. Čārlijs pameta visu un Ziemassvētku priekšvakarā dodas uz ziemeļiem, lai atgūtos. Ceļā uz slēpošanas kūrortu viņš nejauši nokļūst kādā senlaicīgā mājā, un šī māja savaldzina Čārliju, jo tā ir ne tikai skaista, bet to apvī leģenda. Roberts Merls, Sala. Lasa Dzidra Liepiņa, 1984. Gada ieraksts. 1 CD, 21 stunda, 50 minūtes. Stāsts par jūrnieku Dumpi 18. Gadsimtā, uz kādu angļu kuģa, un viņa turpmāko dzīvi vientuļā salā kopā ar iezemiešiem. Leitnants Ādams Persels aizstāv apspiestos iezemiešus un atsakās izliet cita asinis. Pat ja ar to tiktu novērsta daudz plašāka asinsizliešana un netaisnība. Grāmatā autors apraksta taitiešu pasaules uzskatus, paražas, domāšanu un sadzīvi. Herberts Cukurs, mans lidojums uz Japānu. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 14 minūtes. Lidotāja, ceļotāja un drosmīga cilvēka grāmata, kurā virmo pagājušā gadsimta sākuma aviācijas uzplaukuma un citādās pasaules neviltotā elpa. Diāna Čemberlena, Īrisa Ziets, Margrietiņu pļavā. Lasa Zigurds Neimanis, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 14 minūtes. Traģisks satiksmes negadījums Morganas Kristoferes dzīvi maina uz visiem laikiem. Viņai jāizcieš cietumsots par noziegumu, kuru izdarījis kāds cits. Morgana ir zaudējusi mīļoto, un viņai nāks atvadīties no sapņa par gleznotājas karjeru, līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu darba piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā. Kornēlija Apškrūma, 5. Gadalaiks, atmiņu stāsti. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 2 stundas, 27 minūtes. Grāmatā autors stāsta par savu bērnību, agrīno jaunību, gan kara, gan pēckara gadu noskaņas. Bērnības mājas, ģimene un radu saime. Viņas iedvesmas avots un lielā mīlestība, viņas dārs dažādos gadalaikos. Diāna Džesta, Tiffany zvaigznes. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 9 minūtes. Florence Džeina dzīvo laikā, kad sievietē paredzēts tikai viens piepildījums – vīrs un bērni. Tomēr jaunā māksliniece vēlas īstenot savu sapni par gleznošanu. Liktenīgs notikumu pavērsiens aizved Florencu pie slavenā uzņēmēja Luisa Tiffany zvaigžņu komandas. Tagad viņai ir iespēja veidot patiesus mākslas darbus un vienlaikus simbolu modernās sievietes spējām, taču negaidīta mīlestība satricina Florences pasauli. Hetere Morisa, Aušvicas tetovētājs. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts. 1 CD, 7 stundas, 5 minūtes. Šī stāstījuma pamatā ir rakstieces Heteres Morisas sarunas ar Ludvigu, Lalī, Sokolovu, holokaustā izdzīvojušo, Aušvicas Birkenavas tetovētāju. Romāns ir neparasts dokuments, kas nācis klajā vairāk nekā 70 gadu pēc notikumiem, kuri tajā aprakstīti un atgādina mums, cik daudz stāstu vienmēr paliks neizstāstīti. Lēlo Tungala, biedrs bērns un lielie cilvēki. Vēl viens stāsts par laimīgu bērnību. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas, 12 minūtes. Romāns, kura darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā, uzrakstīts no mazas meitenes redzējuma un atklāja sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cenšas būt labs bērns, jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies. Biedrs bērns un lielie cilvēki ir pirmā no Lēlo Tungalas triloģijas Biedrs bērns grāmatām. Maija Krekle – Klusums izmisīgs. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 5 stundas, 29 minūtes. Klusums izmisīgs ir romāna dzīvības spītīgie asni turpinājums. Rīga, 20. Gadsimta 70. Gadi. Mežmaļu meita Liesma ir jau studente, viņas nākotne šķiet paredzama. Zinātniskais darbs, vēlāk ģimene, bērni. Liesma piedzīvo savu sapņu un ideālu sabrukumu. Viņa nokļūst VDK uzmanības lokā un uzzina, ka viņas īstais tēvs nemaz nav tas cilvēks, kurš meiteni audzinājis un no sirds mīlējis, bet māte izmisīgi glabā meitas dzimšanas noslēpumu, negribēdama izjaukt laimīgās ģimenes saskaņu. Narinē Abgarjana. No debesīm nokrita trīs āboli. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 18 minūtes. Mūsdienu pasaka, kuras darbība risinās Armēnijas Augstkalnu ciematā. Galvenā varone Anatolija vairs nekādus brīnumus no dzīves negaida, taču izrādās, liktenis viņai sarūpējis ne vienu, bet pat divus pārsteigumus, kas sagriež kājām gaisā ne tikai viņas, bet visa ciematiņa ikdienu. Romāns par Armēnijas kalnu skarbo skaistumu, turienes tradīcijām un nacionālo kolorītu. Mārtins Volkers – Tumšais vīnedārs. Lasa Zigurds Neimanis – 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 24 minūtes. Vairākiem vīnderiem, iesaistoties cīņā par zemi un pieaugot arī vietējo iedzīvotāju neapmierinātībai, dzīve idilliskajā sendenī, pārvēršas spriedzes piesātinātā drāmā. Tostarp divi jauni vīrieši, Max un Fernando, kļūst sānsenši par jaunās Žaklīnas labvēlību. Spriedze pieaug, rezultējoties divos aizdomīgos nāves gadījumos, un policists Bruno saprot, ka atrisinājums šodienas notikumiem meklējums pagātnē, un nāksies krietni vien pacīnīties, lai to noskaidrotu. Audiogrāmatas krievu valodā. Džodžo Mojes, Psjotažajā. Čitai Tatjana Markačova zapisi estonskai bibliotēki для слепых 2019 года. Один компакт диск 19 часов 15 минут. Луиза Кларк готова начать новую жизнь. Она приезжает в Нью-Йорк и попадает в другой мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются жестокую реальность, но девушка со свойственным ей чувством юмора не унывает. Ричард Руссо, Empire Falls. Читает Алексей Гарпинченко. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск 19 часов 7 минут. В Empire Falls Ричард Руссо погружает читателя в мир маленькой жизни, где так и бурлят странности, интриги, страсти, смешные и трагические события. Майлз Робби – хороший парень, но в его характере есть один трагический изъян. Он не способен на решительные действия. И его доброту порой не отличить от готовности плыть по течению. Вахур Афанасьев, Серафима и Богдан. Читает Алексей Горпинченко, запись Эстонской библиотеки для слепых, 2020 года. Один компакт-диск, 18 часов 30 минут. Серафима и Богдан повествуют о жизни Причудского края с конца Второй мировой войны до развала Советского Союза. На этнографически достоверном фоне разворачивается трагическая история жажды мести, передающаяся из поколения в поколение. Центральная тема романа – взятие на себя ответственности за собственную судьбу. Дэвид Гутерсон «Снег на кедрах». Читает Алексей Горпинченко, запись Эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск, 12 часов 40 минут. В водах залива Пьюджет-Саунд найдено тело одного из местных рыбаков. Подозрение падает на американца японского происхождения Миямото Кабуо. Это история жизни обитателей маленького острова, сосуществующих в замкнутом пространстве и вынужденных пересматривать некоторые принципы ради мира и покоя. Харпер Ли. «Убить пересмешника». Читает Анна Сергеева, запись Эстонской библиотеки для слепых. 2020 года. Один компакт-диск. 12.1 час 41 минута. Роман Харпер Ли написан от лица 8-летней девочки и рассказывает о жизни скромной семьи Аттикуса Финча. Действие романа происходит в 1935 году в маленьком американском городке. Людмила Улицкая, Медея и ее дети. Читает Татьяна Маркачева, запись Эстонской библиотеки для слепых. 2020 года. Один компакт-диск. 11 часов 10 минут. Главная героиня – бездетная Медея Синопли, тезка античной Медеи. Тоже своего рода божество для своей большой семьи. Только она не убивает, а собирает, соединяет, склеивает своей кровью хрупкие внутрисемейные связи. Сергей Лебедев. «Предел забвения». Читает Эдуард Т. Запись Эстонской библиотеки для слепых. 2018 года. Один компакт-диск. 12 часов 35 минут. Это роман странствия, рассказывающий непростую историю юноши, нашего современника, вдруг узнавшего, что его дед был палачом в лагере. Как жить с таким знанием и как простить любимого человека? Луи де Берньер. «Мандолина капитана Карелли». Читает Алексей Горпинченко, запись Эстонской библиотеки для слепых. 2019 года, один компакт-диск, 17 часов 38 минут. Под оливы Кефалонии, где жизнь текла мирно и весело, снова пришла война. Страшная, беспощадная Вторая мировая. Итальянские войска оккупировали остров. И уютный мир кефалонийцев распался на до и после. История итальянского капитана Антонио Карелли и юной дочери местного врача Пелагии. Эдгар Лоренс Доктороу. «Рэгтайм». Читает Алексей Горпинченко, запись Эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск, 7 часов 36 минут. Семейная сага. Эдгар Лоренс Доктороу выбрал важнейший отрезок в истории Америки. Начало 20 века, эру Рэгтайма. Он сделал Форда, Моргана, Гудини и другим персонажами своего романа. А громкие события и по сей день горячие темы. Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков». Читает Эдуард Т. Запись Эстонской библиотеки для слепых. 2020 года. Один компакт-диск. 9 часов 3 минуты. Действие происходит летом 1928 года. В вымышленном городе Гринтауне. В центре сюжета братья Дуглас и Том. Повесть состоит из вереницы историй, приключившихся в маленьком городке за 3 летних месяца с братьями, их родственниками, соседями, друзьями, знакомыми. Людмила Улицкая. «Девочки». Читает Татьяна Маркачева, запись Эстонской библиотеки для слепых, 2020 года. Один компакт-диск, 5 часов 13 минут. Сборник рассказов «Девочки. Попытка заглянуть в мир девочек». Таинственный мир, который захлопывается за нами, как только мы вырастаем. Кен Кизи. «Пролетая над гнездом кукушки». Читает Алексей Горпинченко, запись Эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск, 11 часов, 1 минута. Действие романа происходит в психиатрической больнице. Повествование идет от лица индейца по кличке Вождь Бромден, одного из пациентов. Вождь притворяется глухонемым. Одним из главных героев романа является свободолюбивый пациент Рэндалл Патрик МакМёрфи, переведенный в психиатрическую больницу из тюрьмы. Юхан Смул. Ледовая книга. Читает Александр Ильин. Запись Эстонской библиотеки для слепых 2020 года. Один компакт-диск, 12 часов 11 минут. В 1957 году Юхан Смул вместе с участниками Третьей советской антарктической экспедиции на теплоходе «Кооперация» пришел в Антарктиду и прожил и проработал наравне со всеми 2 месяца. Через год он написал книгу. Это своего рода путевой дневник, книга размышления. Ее герои — реальные люди со своими именами и биографиями. Grant is Braille Rocksta. Susan Collins, Zobgalsīlis, 5 sējumi. Trilogijas 3. romāns. Katnises Everdeens dzimtā zeme ir pārvērsta pelnos. Izglābušies ir tikai 100. Viņu vidū arī labākais draugs Gails un Katnises ģimene. Tagad viņu mājvieta ir 13. apgabals. Toties no ceturkšņa spaidiem nav izglābts Katnises sabiedrotais abās spēlēs, Pīta Melārks. Apgabala galva Elma Koina pilnīgi noteikti ir nolēmusi gāzt Kapitoliju. Katnisa viņai ir vajadzīga kā izkārne, kā simbols. Dumpim, revolūcijai, karam pret nīsto prezidenta Snova varu, lai uzmundrinātu un pārliecinātu dumpiniekus visā Panemas valstī. Zane Zusta, aiz durvīm, 3 sējumi. Stāsts par 2 sievietēm psihoterapeita kabinetā un par to, kas notiek katrai esot savā durvju pusē. Grāmatu un vēstījums būvēti tā, lai lasītājs sev uzskatāmi atklātu patiesību par patiesības divējādo dabu. Grāmatā ir 2 daļas. Pirmā daļa – Emmas stāsts, otrā daļa – Annas stāsts. Elena Favilli, Francesca Cavallo. Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm 2. 2 sējumi. Turpinājums krājumam vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm, kurā atkal uzzināsiet 100 izcilu sieviešu, visdažādākajos laikmetos dzīvojošu, dažādu profesiju pārstāvju, dzīves stāstus. Tā ir pilnīgi jauna stāstu kolekcija, kurā apkopoti vēstījumi par drosmīgām, talantīgām meitenēm. No Nofretetes līdz Beyoncé, no Rosalindas Franklinas līdz Rowlingai. Grāmatas palielinātā drukā. Nella no Krotes, kumeļu saugs Delvers. Nella no Krotes, īstajā vārdā Ilga Liepiņa, uzrakstījis Rudolfa Blaumaņa darba, Purva bridējs, varoņu, Kristīnas un Edgara mīlestības stāstu turpinājumu. Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla, Debes aiztur elpu. Autors savā 6. romānā ievelk stingrus vēsturiskus nogriežņus. 1918. gada 21. decembris, 1919. gada 8. jūlijs. Triju valdību – Ulmaņa, Stučkas un Niedras laiks. Latvijas liktenis laika griežos. Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs. Rīgā un visā Latvijā nemitīgi mainās varas. Lielā godā nonāk maizes rika. Malkas klēpes un stipri dokumenti, ārvalstu diplomāti spēlē noslēpumainas spēles, groteskās izpausmēs parādās lielnieki un par spīti visam uzplaukst mīlestība, īstā un vienīgā. Grāmatas parastajā drukā. Santa Remeri. Mūsējās. 50 pasakas par Latvijas sievietēm. Mūsējās ir grāmata visai ģimenei, kas pasaku formā stāst par Latvijas iedvesmojošākajām sievietēm. Daudzas no šīs grāmatas varonēm ir kļuvušas par pasaules līmeņa zvaigznēm un guvušas lielus panākumus savā jomā. Taču šis nav Latvijas izcilāko sieviešu tops. Mūsējās stāst par Latvijas vēsturi, kariem un izsūtījumiem, sapņiem un piepildītām cerībām, apņēmību un neatlaidību. Simons Reynolds. Labāk nekā šokolāde. 50 pārbaudīti paņēmieni, kā būt laimīgākam. Reklāmas speciālists Simons Reynolds pēdējos 20 gadus ir pavadījis pētīdams laba garas stāvokļa un laimes noslēpumus. Grāmatā aprakstīti daudz iedarbīgi paņēmieni, kā uzlabot pašsajūtu un gūt no dzīves maksimālu prieku. Pamatojoties uz jaunās pozitīvās psiholoģijas, zinātni par to, kā justies laimīgam, pētījumiem šī grāmata pierāda, ka ik viens spēj justies laimīgāks, izpildot vienkāršas konkrētas darbības. Jorns Liers Horsts. Alu cilvēks. Izmeklētājs Viljams Vistings ir atgriezies darbā pēc spraigajiem notikumiem, kas tika aprakstīti grāmatā Medību suņi. kā arī pielāgojas dzīvot viens pēc šķiršanās no Suzannas. Ziemas sezonai sākoties viņš sastops ar vissarežģītāko lietu, kurā viņam ir jāsadarbojas ar pāri okeānam strādājošajiem kolēģiem, kā arī ar Nacionālo noziegumu apkarošanas komandu un operatīvo vienību no Oslo. Notikumi risinās Vestvoldes, apgabalā Norvēģijas dienvidrietumu krastā. Šis apvidus ir iecienīts brīvdienu galamērķis ar elpu aizraujošām ainavām un pievilcīgām pludmalēm. Šķietami nepiemērota vieta nozieguma vieta. Rozmarija Stentone – veselīgi uztura rokas grāmata. Grāmata skaidri un vienkārši informē par slimībām un pārtikas produktiem un sniedz uzticamus zinātniski pamatotus padomus jums un jūsu ģimenei. Līvija Dūmiņa – Artūras krastiņa spogulija. Patiesīguma, kaislības un skaistuma ideāls Dailes teātrī piepildījuši daudzi, jo daudzi mākslinieki. Un mūsdienās starp viņiem ir arī aktieris, kuram šo apjomīgo grāmatu veltījusi teātra kritiķa Līvija Dūmiņa. Artūrs Skrastiņš ir radoša nemiera gars, kuram tik ļoti piestāv nevietā novalkātais zvaigznes tituls. Un tikai viņš pats zina, cik viegli ir uzlēkt pie jebkuras mākslas debesīm, un cik grūti ir atrasties tur patstāvīgi. Te ar talentu vien ir par maz, nepieciešams darbs, veiksme, prasme tikt pāri zaudējumiem, neapmaldīties skatītāju un kritiķu mīlestībā, un daudz kas cits. Dace Judina – Pēdas putekļos. Palīdzēt var tikai tam, kurš vēlas, lai viņam palīdz. Sērijas izmeklē Anna Elizabete 13. Grāmata. Mīklainā avārijā iet bojā ziņu aģentūras īpašnieks Lauris Tuncis. Melnpils mērs Poķis tiek ierullēts asfaltā. Abi upuri cieši saistīti ar skandalozo politisko spēku mājai un ģimenei, kas drīzumā iecerējusi atdzimt ar jaunu līderi. Tikmēr no Sankt Pēterburgas arhīva izgaisusi 9. Slepkavas alksnīša lieta. Pēdas ved uz Rīgu. Tikmēr Dambergs ar komisāru Kraftigu Ēģiptē meklē pazudušās darbinieces un Egona māsu Rasmu. Anna Elizabete devusies līdzi, lai atgūtu veselību, taču tiek ievilkta bīstamā spēlē un sastop savu bērnu dienu murgu. Juris Kronbergs – Laika bikses. Dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem dzejnieks Juris Kronbergs un māksliniece Aneta Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko aizsāka jau savā pirmajā dzejas grāmatā bērniem – Mākoņu grāmata. Šoreiz viņi novēro laiku, kā dzīvu būtni, kam piemīt dažādas īpašības un paradumi tāpat kā cilvēkiem. Kairi Loka – Lidostas blaktis nepadodas. Blakts Ludvigs, kurai ir pat īsta blakšu pase, ar savu ģimeni lidostā vada slinku un jautru dzīvi, taču kādu dienu tur ierodas tīrības pārbaude un draud lidostu aizvērt. Padošanās, protams, nav blakšu stilā. Jābūt viltīgām un jārīkojas. Kopā ar citiem lidostā mītošajiem kukaiņiem sāks piedzīvojumi, lai glābtu visu kopīgās mājas, veco lidostu. Šis stāsts ir par drosmi un darbošanos kopā, un tajā ir daudz joku un aizraujošu notikumu. Sandrels Žiljēns – Brīnumu istaba. Viņi vienmēr ir bijuši divi – Telma un viņas mīļotais dēls Luī. Kādu rītu Luī cieš negadījumā un abu dzīves sagriežas ar kājām gaisā. Telma dēla istabā nejauši atrod viņa dienas grāmatu, kurā Luī pierakstīs sapņus, ko vēlētos piedzīvot. Un Telma to saredz kā iespēju. Viņa uzsāk nozīmīgāko savas dzīves ceļojumu, lai iedvesmotu Luī dzīvei. Vineta Trimalniece – Piepildīts. Stāsti. Vineta Trimalniece ar neparastu iejūtību un dziļu izpratni atklāja pansionātiem mītnieku dažādos dzīves stāstus un liek lasītājiem aizdomāties par dzīves patiesajām vērtībām un katra cilvēka paša lomu sava likteņa veidošanā. Edgars Valters – Poķu grāmata. Pasaka par neparasto poķu tautu, kuras prototipi ir gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu – ciņi. Grāmata atklājas autoru mīlestību pret dabu un pārliecību, ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to. Aivars Upenieks – Vīza uz pasaules malu. Grāmatā autors apraksta piedzīvoto Kanādā, Amerikas Savienotajās valstīs, Dienvidamerikā un Antarktīdā. Sākot ar centieniem nokārtot Kanādas vīzu, lai pasaules tūri uzsāktu ar Ziemeļamerikas iepazīšanu, 3 mēnešu garumā izbaudītu amerikāņu sapni. Un vēlāk atgrieztos Kanādā, lai darba un brīvdienu vīzas ietvaros strādātu vienā no skaistākajiem pasaules tūrisma maršrutiem. Pēc vīzas termiņa beigām autors apceļo Dienvidamerikas valstis, līdz pat tālākai un vienlaicīgi tuvākai Dienvidamerikas pilsētai uz Šuvajai, no kuras atiet kruīza kuģi uz Balto kontinentu. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāre Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī.